Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Што нагадалі вибухи ў Бостане амерыканцам і беларусам? Калі можна будзе ездзіць без візу ў Ізраіль? Як адаб'ецца на нас падзенне цэнаў на нафту і золата? Пра гэта ды іншае мы паговорым цягам паўгадзіны жывога эфіру, а пасля прапануем вашай увазе экспертызу свабоды на эканамічную тэму і вольную студыю з госцей Палінай Качатковай. Подзяліцеся вашай рэакцыяй на выбухі ў Бостане. Ці апасаецеся вы самі тэрактаў? Ці пазвоніце ў міліцыю, калі ўбачыце кінутую некім торбу альбо чалавека з валізкай? Якія паводзіны могуць выклікаць у вас падазрэнні? Чакаю вашых меркаванняў на вэлкомаўскі нумар 651-4204. Уключаны таксама наш аўтаадказнік 266-3952 і адрас у скайпе «Свабода радіо». Тэлефануйце вашы думкі, меркаванні, заўвагі, развагі. Усё гэта прагучыць у нашым эфіры, яны нам вельмі цікавыя. Ад учорашняга вечара першае месца ў стужках навінаў інфармацыйных агенцтваў займаюць паведамленні з амерыканскага гораду Бостон, дзе ў выніку двух выбухаў тры чалавекі, у тым ліку 8-гадовае дзіця, загінулі і 152 былі параненыя. Мой калега Сергей Абламейка раскажа пра першыя вынікі расследавання. Сергей, што пра бостанскія выбухі гаворыць прадстаўнікі амерыканскіх уладаў на гэты момант? Як кваліфікуюць на гэты момант гэтае здарэнне?
На гэты момант Алена выбухі тэрактам не называюць. У першай сваёй рэакцыі прэзідэнт ЗША Барак Абама таксама не назваў выбухі тэрактам. Можам паслухаць вытрымку з яго прамовы.
We still do not know.
Мы ўсё яшчэ не ведаем, хто гэта зрабіў і чаму. І людзі не павінны спяшацца з высновамі, пакуль мы не будзем мець усе факты. Але можаце не сумнявацца, мы давядзем справу да канца, мы даведаемся, хто гэта зрабіў і чаму. Усе адказныя за гэта асобы і групы адчуюць на сабе ўсю моц нашага правасуддзя.
Услед за заявай Абамы прадстаўнікі Белага дому назвалі гэтую падзею толькі магчымым тэрактам. Таксама і амерыканскае федэральнае бюро расследаванняў заявіла, што кваліфікуе падзею ў Бостане як патэнцыйны тэракт.
Мы ўжо назвалі лічбы пацярпелых, наколькі сур'ёзна пацярпелі гэтыя людзі, якія апынуліся ў эпіцэнтры.
Самых дакладных звестак таксама пакуль няма, і сітуацыя працягвае мяняцца. На гэты момант вядома, што 17 чалавек знаходзяцца ў крытычным стане. Некаторым ужо ампутаваныя канечнасці, у іншых гэтая цяжкая аперацыя яшчэ наперадзе. Фактычная сітуацыя з пацярпелымі ў Бостане нагадвае выбух у менскім метро. Розніца толькі тым, што ў Бостане было два выбухі і нават тры, але ў трэцім у бібліятэцы імя Кеннеді ніхто не пацярпеў. У самым старым у свеце штогадовым маратоне, які праводзіцца з 1897 года, удзельнічалі аж 27 тысяч чалавек. І большасць з гэтых людзей фінішыравалі праз 2 гадзіны пасля фінішу лідараў. Вось тады і адбыўся выбух у натоўпе гледачоў. А калі да пацярпелых кінуліся на дапамогу, адбыўся і другі выбух. Гэта такая класічная схема тэрарыстаў.
Я, дарэчы, дадам Сергею адну хвілінку, што беларуска, якая ўдзельнічала ў гэтым маратоне, яна паспела фінішаваць да выбухаў. Яна супакоіла сваіх бацькоў па тэлефоне і паведаміла, што яна раней пачала свой маратон і раней скончыла. Ну, а наколькі добра спрацавалі экстранныя службы ЗША?
Даволі добра. Спачатку была паніка, але вельмі хутка сітуацыя была ўзятая пад кантроль, і тут я не буду шмат гаварыць і дам слова украінскаму ўдзельніку бостанскага маратону Андрею Аністратыю, які адразу пасля выбуху даў інтэрв'ю нашаму радыё.
Справа в тім, що в зоні фінішу чекає багато медичних співробітників з колясками, тому що багато учасників фінішують на півсвідомому стані. І там їх, напевно, було там чоловік 30, тому вони дуже чітко відразу тут ринулися. Крім того, там була величезна маса поліції, ФБРівців. Чесно кажучи, такий невелика паніка відбувалася, може, там перших тільки півгодини, годину. А потім все спокійно перекрили, локалізували, туди нікого не пускали, військові, все чітко, як по нотах.
А што на гэты момант вядома пра адказных за выбухі ў Бостане? Хто-небудзь узяў на сябе адказнасць за тэракт?
На момант нашої гутерки, Олена, відповідальності за вибух ніхто не взяв. Повідомляють про одного підозрюваного. Стверджається, що це виходить з Саудовської Арабії, молодий чоловік, який приїхав у Америку по студентській візі. Уже проведений перетрус у його квартиру у сусіднім з Бостоном городі Ревір. Американські друзі і експерти виказують міркування, що відповідальними за вибухи можуть бути не тільки радикальні ісламісти, але й внутрішні американські радикальні груповки, наприклад, ті, що відстоюють перевагу білої раси. Оказывается, с момента прихода до влады у США Барака Обамы в этой стране начался имкливый рост колькости экстремистских российских групповок. Сегодня они действуют по всей стране. На момент обрания Обамы таких групп было 149, а сегодня их амаль у 10 раз более – 1360.
Дякую, Сергей. Еще раз нагадаю, что у нас у студии включены телефон на упростовой связи 651-4204. Это велкомовский номер. Я чекаю ваших меркаванняў. Ці опасаецеся вы самі тэрактаў? Ці пазвоніце ў міліцыю, калі ўбачыце кінутую некім торбу альбо чалавека з валізкай? Як вы думаеце, ці падвышае колькасць міліцыі ступень бяспекі? Вэлкомаўскі нумар 651-4204. Ну, а наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык сёння на вуліцах Менску задала пытанне, што трэба зрабіць, каб прадухіліць такія трагедыі, як учорашня ў Бостане?
Что треба сделать, чтобы предотвратить надзвичайные здарения, вот такие трагичные выпадки?
В принципе, нужно первоначально делать какие-то планы и мероприятия по предупреждению таких чрезвычайных происшествий. И эти планы мероприятий должны быть не после того, как такие происходят ситуации и случаи, а до этого. И охрана, и всякое оборудование должно быть установлено.
Не знаю, как-то может работать с населением, чтобы всего этого не происходило, закладывать в умы людей некую осознанность вообще этих всех действий, чтобы они вели просто нормальный образ жизни, а не какой-то идиотский, сумасшедший.
Ну, не знаю, конечно, хотелось бы, чтобы все было спокойно, и у нас, и везде. А что такое делается, не знаю.
Просто люди должны быть более внимательны, наверное, и все, а остальное, я думаю, не знаю, мне трудно сказать.
Призвать весь мир прекратить это все, дать людям жить спокойно. Радоваться жизни, радоваться весне, радоваться солнцу. Именно призвать всех. Одумайтесь, люди, и любите друг друга. У нас коротка жизнь человеческая, чтобы убивать, тем более невинных детей, невинных людей, которые пришли посмотреть забег этот и вообще.
Сложно ответить на этот вопрос, конечно. Мне кажется, все это от властей зависит. Высших руководящих и, в частности, от президента.
Уважать друг друга, интересы друг друга, взгляды друг друга. Мне кажется, все эти трагедии просто потому, что люди не хотят узнать о людей другой культуры, другой религии или, может быть, других интересов, других политических взглядов и исключительно пытаются навязать свою волю. А без уважения в любом обществе не может быть сосуществования.
У меня нет мнения на этот счет. Я думаю, такие вещи порой происходят. Я не представляю, что нужно сделать, чтобы это не происходило. Можно принимать какие-то экстремальные меры. Не факт, что они помогут, но есть вероятность, что они навредят естественным процессам, которые в обществе происходят.
Наверное, тяжело защититься. Никто не застрахован. Не знаю, даже трудно. Но, наверное, вот сейчас мы можем уйти, и что-то может случиться. Поэтому страшно жить, но надо жить. Вот только Боженька видит, вот удача в жизни. Вот и все, я считаю.
Што трэба зрабіць, каб прадухіліць такія трагедыі, як учорашнія ў Бостане? Гэта былі адказы Мінакоў на вуліцах Менска, а я чакаю вашых меркаванняў на гэтую тэму на велкомаўскім нумары 651-4204. Тэлефануйце, мы выслухаем вас у эфіры. Першай рэакцыі на тэракт была, думаю, нават не рэакцыя афіцыйных асобаў ЗША, а блог майго калегі Юрія Дракахруста, які ён напісаў на сайт «Сярод начы» разу, як даведаўся пра выбух. І гэты блог называецца «Выклік цывілізацыі». Юры, што так адразу наштурхнула, што натхніла на гэты блог? Што ён нагадаў гэты выбух бостанскі?
Ну, ведаеце, вось Сергей сказаў, што нагадаў выбух у Менскім метро, а мне больш, дарэчы, нагадаў выбух у Менску на Дзень Республікі 4 ліпеня 2008 года. Вельмі падобна. Это таксама свята. шмат народу, велізарная адкрытая пляцоўка. Гэта не надта складанае прыстасаванне, то есть мы это не забіць людзей, а напалохаць, кінуць выклік. Там былі яшчэ дзве бомбы, якія не спрацавалі. Нават металічныя шарікі былі, вот як тады, памятаеце, знайшлі ў 8-м годзе. Так што вось это вельмі, вельмі падобнае на тое, што было ў Менску тады.
Так думаеце, што злачынцаў таксама ў Віцебску будуць шукаць?
Ну, наўрад ці.
Ну, якія ёсць версіі?
Наўрад ці, а вот версіі, якія, ведаеце, я не выключаю, што адна з версіяў, у яе як-то цяжка адразу паверыць, і от у Беларусі ўрэшце так і ў яе і многія не паверылі, але я не выключаю, што это мог быць некі адзіночка. Мог быць ідэалагічна матываваны кшталту Брэвіка, мог быць просто, ну, вар'ят, от якому даставляе задавальненне, от як бы пакуты людскія, страх людскі, мог бы зразумела, скажам, вот эта версія, ну, яна першая ва ўсіх узнікла, гэта ўсё ж такі ісламісцкі след, вот тое, што арыштаваны чалавек Саудовскай Арабіі. Вось, і так у мяне такое ўражанне, што, дарэчы, вот тое, што у улады не хочуць называць это тэрактам, тое, што гавораць, вот мы разбярэмся, яны баяцца, не хочуць правакаваць паніку і не хочуць правакаваць антыісламісцкія выступленні, пагромы.
Но, на ваш погляд, якімі будуць аддаленыя наступствы гэтай трагедыі?
Ну, ведаеце, вот я б сказаў, што як бы знакам, сімвалам гэтых аддаленых наступстваў стала тое, што пасля гэтых нападаў, назовем их так, будем называть, калі уже не прынята террором, па ўсім Бостоне была вырублена мабільная сувязь, таму што баяліся, што ёсць яшчэ бомбы і што яны праз мабільнік включаются, як, дарэчы, у Менску было у метро. Вось. Але, ну, вот это, то есть, в любым выпадку, нават калі это будзе вар'ят адзіночка, у любым выпадку можна чакаць узмацнення ролі спецслужбаў і узмацнення ролі контролю, у першую чаргу, электроннага. Ну, а калі ўсё ж такі ісламіцкі след нейкі знойдзецца, то я не выключаю, што это можа мець вельмі сур'ёзныя міжнародныя наступствы, ну, прынамсі, першае, што прыходзіць у галаву, што, скажам, вывад амерыканскіх войскаў з Афганістана можа быць адкладзены на пэўны і нават вялікі тэрмін.
Дзякую, Юрый, будзем сачыць за тым, ці спраўдзяцца такія прагнозы. 15 хвілін ад пачатку нашай праграмы. Нагадаю, што сярод іншага мы сёння абмяркоўваем выбухі ў Бостане. Мы яшчэ ўзгадаем зніклага 14 гадоў таму Юрыя Захарэнку, спрагназуем, калі беларусы пачнуць ездзіць без візаў у Ізраіль, пагутрым на іншыя тэмы, а тым часам да нас датэлефанаваўся наш слухач на нумар 651-4204. Добрый вечар, мы слухаем вас.
Добрый вечар, я хоць тут адкінуўся ад тэмы, які вы задавалі пытанне, але хацеў сказаць, дык вось, аказваецца, ў Амерыцы нема тэрарыстаў, як і Абама не мог апределіць, хто такое. Так мне здаецца, у іх вылавілі ўсіх тэрарыстаў ўжо. І гэта нейкія жартаўнікі, якім захацелася паслухаць, як грымня, гучна або не, і колькі людзей скоціць. Ось што хацеў сказаць.
Дзякую. Я думаю, што ФБР таксама разглядае і гэтую версію, а ўж асабліва, калі слухае наша радыё. Дзякую вялікі за ваша меркаванне. Я яшчэ раз нагадаю, наш тэлефонны нумар 651-4204, і я чакаю вашых званкоў. Падзяліцеся вашай рэакцыяй на выбухі ў Бостане. Ці апасаецеся вы самі тэрактаў, якія паводзіны могуць выклікаць у вас падазрэнне? 651-4204. 2204. The Bass. Таке ім'я у британського діджея, чию музику ви зараз слухаєте. Однак до вибухів це ім'я не має ніякого дочинення. Ізраїль і Білорусь можуть перейти на безвизовий режим уже сьогодні. Про це заявив сьогодні, відказуючи на питання Радіо Свобода, амбасадор Ізраїлю Йосиф Шагал. Він зв'язує відміну візового режиму з можливим офіційним візитом у Білорусь теперішнього президента своєї країни Шимона Переса, який народився на території, яка тепер належить Білорусі. Перемовы про это идут, сказал он.
Я могу даже сказать больше. С израильской стороны все предложения уже сделаны.
Я могу на вас сказать более. С израильского боку все пропановы уже сделаны, и теперь мяч на белорусском боку. Мы периодично состракаемся, консультуемся. Такие речи, как отмена визового режима, добрые, предповедным ровни сустреч. Мы вельми сподяемся, что президент Израилю, який народжений у Вишневе, ваш земляк і наш президент усе ж приїде з офіційним візитом у Республіку Білорусь у гост свого 90-годдя. Я не можу сьогодні з упевненістю сказати, приїде наш президент у Білорусь у гост свого 90-годдя, альбо гэтага не здариться. Пакуль гэтае питання лихоманка вирашається. Калі він приїде, можна з високою ступенью верагодності казати, що зустріча президентів Переса і Лукашенки відомо може привести до підписання вельми серйозних документів. Але навіть коли президент не приїде, гэта не змініць актуальності питання. І я не виключаю, що адміна візового режиму може відбитися сьогодні, коли президент приїде. Коли гэта не здариться, може гэта буде крыху пазней.
Якщо цього не случиться, може бути, це буде несколько позже.
Беларусь рэдка наведваюць кіраўнікі іншых дзяржаў. Таму для ўладаў важныя візыты на вышэйшым узроўні, адзначае палітолог Андрэй Фёдараў. Аднак тут беларускія ўлады падобна не ўлічваюць некаторых фактараў.
Во-перше, Израиль это все же не країна Евразвязу, и она и до этого никак не долучалась ни до каких санкций, поводила себе вельми осторожно в сенсе белорусской внутренней политики. Другое, президент Израиля, это особо все же такая представничая, невырашающая. Конечно, для официального Минска это было бы не дренно, лишнее подтверждение, что мы не находимся в изоляции, что до нас ездит, але не казал, что мы на первом плане ведь стоим.
Амбасадар Ізраілю Йосиф Шагал сказав, що за останні 2 роки кількість білорусів, які наведують Ізраїль, повелічилася на 25%. Максима, це зв'язано з коштом візу. Сьогодні білоруси платять за ізраїльську візу 24 доляри, а ось громадянин Ізраїлю, який пожадає наведати Білорусь, мусить заплатити у 6 разів більше. Андрей Федоров лечит, что именно с этой причины Беларусь не спешается отменять визовый режим.
Тут довольно ясно, белорусский бог таким чином зарабатывает гроши, хоть и не надо, может быть, великие, але тем не менее, та же диспропорция, мне подается, заховывается и у некоторых інших країн, с Сполученими Штатами, знаете, там так само.
Былы міністр замежных справаў Славаччыны прапануе Еўразвязу ўвогуле адмяніць візы для беларусаў і адначасова ўзмацніць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Мы запыталіся на вуліцу Гомеля у тамтейшых жыхароў, як вы ацэньваеце такую прапанову, і вось якія адказы пачулі.
Для нас это было бы хорошо, потому что нам было бы легче ездить, а насчет чиновников, ну это палка о двух концах, как бы здесь же надо думать о государстве как-то и о себе тоже не забывать, то есть надо поразмыслить глубоко на эту тему.
Отлично было бы, если бы без виз ездить в Европу, а все остальное это уже не наши дела. Пускай усиливают какие угодно санкции, главное, чтобы людям было хорошо.
Ну так не в Европу, в другую страну, в Венесуэлу поеду.
Мое мнение, что это довольно-таки неплохая идея, потому что это дает плюс нашему подрастающему населению, за которым, в принципе, и будущее-то стоит. А чиновники, ну, понимаете, если санкции ужесточат, но все равно, я думаю, они будут находить какие-то лазейки, чтобы как-то просочиться за границу, ну, если им действительно нужно.
А мне нормально. Без визы ездить.
Положительно.
То люди увидят, как можно жить.
Мы нормально относимся, в принципе, в Европе между собой же они тоже визы не открывают, не требуют. Но я считаю, это одним из шагов входа в Еврозону, в Евросоюз.
Это будет хорошо. Выезда много у нас получается за границу. Деньги тоже не лишние. А вот причину никогда не знаю. Пусть сами там как-то смотрят.
Я за этой темой не слежу. Их дело это. Кому дать визу, кому не дать. Если есть вина в чем-то, они могут и не пустить к себе в страну.
нормально, позитивно, за то, чтобы бесплатно визу давали. Если против чиновников персонально, против каких-то их определенных действий, которые направлены против своего же населения, населения Республики Беларусь, то я думаю, нормально, адекватная мера, я за.
Я не знаю, как я к этому отношусь, но когда в Россию едешь и за машину 20 евро отдаешь за страховку, это очень хреново.
Правильно, потому что бесплатно для простого человека. Чиновники меньше ездят будут.
На меня это не влияет никак. Мне по барабану.
Не интересуюсь этим совершенно. Это они разберутся там.
Ну так это же неплохо. Ну. Это дружественный шаш такой.
Виза это зачем оно? Достаточно, чтобы мы могли свободно ездить.
Былы міністр замежных справаў Славаччыны прапануе ў развязу адмяніць візы для беларусаў і адначасова ўзмацніць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце такую прапанову? Вы пачулі меркаванні жыхароў Гомеля, а сваё меркаванне можаце выказаць на тэлефонным нумары 651-4204. Вас пачуюць проста ў студыі.
Больше за 10 годов отдала правооборонной деятельности письменница Полина Кочаткова, якая будет гостьей вольной студии. Штодённое знаходжанне на востриве чужого болю. Ці спрыяе гэта мастацкой творчасці?
Вельми корыстно быть для письменника-правооборонцу, але хутчэй, видать, не у пошуку сюжета, а у тым, что даецца каштоўнасная основа, гуманистичная вельми и пэўный погляд на жыццё.
Вольную студыю вы пачуеце прыкладна праз паўгадзіны. У штаб-кватэры БНФ сёння адбываецца вечарына памяці зніклага 14 гадоў таму Юрыя Захаранкі. На гэтай вечарыне знаходзіцца наш корэспандэнт Олег Грузілович. Олег, чаму менавіта сёння Юрый Захаранка знік 7 траўня? Дзень нараджэння ў яго таксама ў студзені. Чаму абраная сённяшняя дата?
Добрый вечер, Алена. Вот вы, как раз сказали, 14 годов минуло от возникновения Юрия Захаранки. Вот это, потому что ключевая лисьба, оказывается, по нашему законодательству, раз 15 годов после возникновения человека можно справа возникновения закрывать. И вот активисты белорусской христианской демократии, молодые активисты, выросли, по-перше, раз начать кампанию «Мы не забудем», якая присвечена всем зниклым в Беларуси, а так само нагадать, что 16 числа кожного месяца у початку 2000-х годов проводились такие акции солидарности со зниклыми, с плетвязнями, с теми, кто борется с режимом. И вот тому была выбрана эта дата, 16 числа, и организаторы этого мероприятия обещают, что каждого месяца яны будут проводить черговую акцию, вечерину памяти того, чьи иншего зникла, того, чьи иншего напомин, того, чьи иншего политвязня.
То бок, это такое своего кшталту обновление традиции. Кто пришел сегодня на эту вечерину, кого там можно побачить и с чего она складается?
Ну, вечерина уже идея. Вот зараз я сышел в зале, как не перешкаджать. Я как раз выступал правоборонец Олег Волчук, и он особисто ведал Юрия Захаранку, и он рассказывал про то, какие есть юридичные еще махчимости, намагания предлагаются, как все-таки про перекваліфікаванне справы дамагчыся яе працягу, каб яна не спынялася. Акрамя яго выступаў кіраўнік сустрашэння партыі БХД Віталій Рымашэўскі, а таксама ў зал прыйшлі праваабаронцы, журналісты, палітыкі. Вось я тут бачыў Раіса Міхайлоўскую, праваабаронцу, гісторыка Кузнецова, які шмат ведае пра рэпрэсіі, шмат моладзі і журналістаў. Зала поўная, і з задавальненнем выступоўцаў праглядаўся фільм «Крёстны бацька 2», які быў, канешне, паказаны па расійскаму тэлебачанні. Тобто ідзе размова і пра Юрыя Захаранку, і пра справы зніклых.
Я дякую Олегу Грузіловичу. Нагадаю, зараз у штаб-кватэры БНФ адбываецца вечарына памяці Юрыя Захаранкі. Юрый Захаранка быў скрадзены ўвечары 7 траўня 99 году. Паводле словаў палітычнага эмігранта і былога начальніка СІЗА №1 Алега Алкаева, Юрый Захаранка быў выкрадзены, а пасля гэтага расстраляны на загад людзей, набліжаных да Александра Лукашэнкі. Сям'я Юрыя Захаранкі, жонка, дзве дачкі і ўнукі ад 2000 году жывуць у Нямеччыне, дзе атрымалі палітычны прытулак.
хто мене пожалкує, ви хто мене пожалкує.
У 2011-му співачка Руся заснувала власний сольний проект «Шума», у якому сполучає народні співи з електронною музикою. Цей проект покликаний увести аутентичні білоруські співи у контекст мінської клубної культури. Руся на хвалях свободи. Сьогодні цягом ефіру ми, серед іншого, обмірковували вибухи у Бостоні, узгадували зниклого 14 років тому Юрія Захаренку, прогнозували, коли білоруси почнуть їздити без візу у Ізраїль. Проз півгодини я знову чекаю вас у живому ефірі. Ми ще проаналізуємо наступні падіння ціни на нафту і золото. Довідаємося, як рухається слідство у справі забойства у Вільні Романа Войницького. Гості ефіру буде професорка Нью-Йоркського університету Алла Орса Романа. Що нагадали вибухи у Бостоні американцям і білорусам? Ми чекаємо ваших міркуванняў на наш телефонний номер 651-4204, а так само на адресу в скайпі «Свобода Радіо». Thank you.